Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Утякай, Федя, утякай!» – раптом каже жанчина, і її ласкавий позірк міняється на тривожний. Після у тим позірку, починають наростати чай і жах, і прозристая сльозінка, у якої, як у люстерку, відбивається ранішнє сонце, повільно котиться по її лівій щоці, де блискучий кроплей спадає на подоконник. А після, при ударі об подоконник, сонце у той сльозінці розлітається на мільйони дробних кавалочків, які перетвораються у пар і імкнуться увись, де злучаються з іншими такими ж сльозінками, каб стать в облаком. І неколі потым, темной ночью, польються яны з чорної хмари на землю дажджом з грымотами і з блискавицами, з порывами ветру, якія раз за разом будуть біть у вокни засакреченого кремлевского офіса, каб його уладальник хоть на хвилину вспомнив русоволосую, стромкую, як травинка, дівчинку і ті емоції, які неколі давно так хотіли позбегнути аборту і народитися в його серці, расти там і сталець разом з ним, але не позбегли. Серце сурового спецслужбовця билося нібито птушка у куптирах драпежника, подзмачив подушку більш, чим на вольниця 1969 года червоною площу його столиці. Кров хліпотіла у скронях, тіло кривило лихоманкой і до болю викручувало сустави. І боль був натуральний. Не такий моцний, як душевний, але був. Тільки не було пахов. Сон зусім не був оздоблений ими. Ні водного не було. Навод пот не пах. Здох би від того сну не ожив, каб не перервався той сон на не зусім докладне виконання пісні «Куполінка». Зрешти, придиратися до акценту і помилок у мелодії до чоловіка, який апошній раз співав некалькі десятків годов тому, і то тільки марш і кшталту «Весь мир насилля ми розрушим до основання, а затем» було б негостинно. Да і ніхто не придирався. Не чув ніхто. Не, заставаться після гэтага провалу у готелі «Беларусь», да і увогуле у Беларусі суперечило шпіонской інструкції і багатому досвіду разведчика. Треба було виносити отсюль свої ноги, покуль самого не винесли уперед тими ногами. Генерал, хоч і гонорився, що він русский по національності, вирішив покинути гостиницю по-англійську, не розвітавшися ні з океанським колегам, ні з гостинними гудеями і саковичами, і гэтага ж по-англійську покинуть і саму Беларусь до пори до часу. І він спешно прийняв душ, по давно усталяваній звичці старанно погалівся, апрануўся ў свой чорны гарнітур паверх белай кашулі, зашнураваў чорныя туфлі чорнымі шнуркамі, насунуў на вочы чорныя акуляры, і як дзяўчына, што вяртаецца да хаты толькі пад раніцу і баіцца гневу бацькоў, ціхай хадой пасунуўся з Беларусі на выхад. Кіёк у яго вісеў на правай руцэ ля самай далоні, зачапіўшыся ручкай за наручны гадзіннік. Гадзіннік стаяў, не цікаў, першы раз стаяў. Яго амерыканскі калега Джек спяваў «Куполінку», яшчэ не абудзіўшыся. Праз сон спяваў, які належыць пасля такой закускі, як учора. І таксама, як і маскоўскі генерал, выводзіў вершаваныя формы па-беларуску. Ды зусім без памылак і акцэнту, чым мог бы пасароміць мясцовую сталічную публіку, якая ўсё больш і больш набывала чужога акцэнту. Рускага акцэнту, вядома ж. І адыходзячы ад свайго дзэкання ўсё больш па-чужому чокала. А Джэку гэтая мова учора так спадабалася, ды лягла на сэрца і на памяць, што ён мог бы праспяваць і касіў яськаню шыну, і кладачка тоненька, і ой ляцелі гусі з броду, і шмат чаго яшчэ, што змясціла яго натрэніраваная і хуткая памяць разведчыка. Вось менавіта гэты ўласны спеў і абудзіў яго. Голас старога шпіёна быў не самым мілагучным, адчаго будзіў не толькі іншых людзей і жывёл, якія патраплялі ў абшар яго гучання, але і сябе самога. Калі Джэк у сне не спяваў, то наўрад ці гэтую сітуацыю можна было б назваць для навакольных лепшай, бо тады ён хроп. Ды так рыкаў, што нават мухі баяліся сядаць на яго, а прусакі спяшаліся пакінуць пакой хоць праз якую дзірку. Абудзіўшыся, Джэк таксама, як Фёдор Фёдарович, доўга стараўся зразумець, сон гэта быў ці паскудная рэальнасць, якую можна назваць памылкай на мяжы правалу. І зараз треба було хутчэй браць ногі ў рукі і ляцець куляй у бок самага заходняга беларускага памежнага слупа, пакуль яго на той слуп не пасадзілі сілай і мяккім месцам. Тое, што сустракаўся з маскоўскім калегам, то гэта магло быць і праўдай. Бо так і планаваў. Але выпадковая сустрэча з гудзеямі, гарэлка за 50 градусаў моцы, хлеб з варэннем, агуркі з мёдам, варныя яйкі, пацалункі – гэта ўжо перабор. «Эх, гэта ўжо перабор», – уголас агучыў ён свае высновы. Чэк таксама, як і Фёдар Фёдаравіч, прысніў гэтай ноччу сон. Ноч хіба такая, калі ўсе сняць сны. Прычым каляровыя. Старому шпіёну прыснілася яшчэ раз усё тое, што было насамрэч учора вечарам. Усё да дробязей. І нават калі б ён у рэальнасці пра што і забыўся б, ці не хацеў бы паверыць, што так было, то такога сну забыць было немажліва. Адзінае адрозненне ад рэчаіснасці у яго сне таксама не было пахаў. Не пахла сала. Не пахлі агуркі і яйкі, не пахла нават самагонка. Без паху былі і жанчыны, і калідорны бруд, і шкарпэткі п'янога немца. Сон пацвярджаў, што учора сапраўды быў перабор, і пазбавіцца ад гэтых успамінаў не ўяўлялася мажлівым. І калі сон не пах анічым, то ранішняе абуджэнне папахвала здрадай. Прынамсі так могуць ахарактарызаваць яго дзеянні ў Вашынгтоне. Ну не, можна было, канешна, застрэліцца, ці яшчэ што прыдумаць, каб забыцца. Атруціцца то цяжэй, бо такое доўгае сяброўства з Джэкам Дэнілсам загартавала нутро Джэка настолькі, што пазбавіць сябе жыцця шляхам паглынання хоць якой атруты выглядала даволі праблематычным. Ды і ўвогуле, ён не збіраўся развітвацца з жыццём, прынамсі не зараз. Стары разведчык умеў смела глядзець у вочы праблемам. Не ў яго звычцы было хаваць галаву ў пясок, як страус. Ды і пяску ў гатэлі было не так багата. А які і быў у вазоне, дык даўно паразносіўся за абуткам гасцей па розных пакоях. Бо вазон яшчэ ўчора скінулі з падаконніка і разбілі. Ну а галава патрабавала вільготнай апрацоўкі, а не пясочнай. А яшчэ гэтай галавой трэба было прызнаць той факт, што касабуцкі лес сапраўды існуе, і што там ёсць стары закінуты маёнтак, і схаваны скарб, і яшчэ нешта такое, што робіць свабоднымі ўсіх, хто там бывае. Так-так, вось гэта нешта і робіць іх свабоднымі. Касабуцкі лес – гэта як для амерыканцаў статуя свабоды. Раптоўна асяніла яго так ясна, што ён сказаў гэта ўслых. Гэта сімвал такі, толькі ён яшчэ і лес, той сімвал. І толькі там беларусы адчуваюць сябе свабоднымі. А як выходзяць з таго лесу, то патрапляюць у несвабоду, бо іх свабода застаецца там, а яны тут. Да гэтага дня Джэк меркаваў, што свабода і віскі дапаўняюць адно другога і трэцяга не трэба. Зараз жа ён ведаў, што да слова «свабода» вельмі пасуюць словы «касабуцкі лес». Ці проста «лес». «Я і так свабодны, як Робінзон Крузо», – выгукнуў ён першую бессэнсоўную фразу, якая прыляцела яму ў галаву з нейкага галівудскага фільма, абы хутчэй выблытацца з туману змрочных думак пра дзень учарашні. Лепей было больш не выпрабоўваць свой лёс і не сустракацца сёння з насельнікамі таго касабуцкага лесу. Хапіла ўчарашніх сустрэч, я залішне стала, як кату салёнага сала. Рызыкнуць то хацелася, каб высветіць у гудзеяў пару-тройку пытанняў. І пахмяліцца хацелася тым моцным напоем, які па паху і смаку нагадваў віскі, толькі быў яшчэ мацнейшы і смачнейшы. І невядома, чаго хацелася больш – рызыкнуць ці пахмяліцца. Ды перамог здаровы сэнс і нездаровы страх, і разведчык на чарговую сустрэчу са сваімі новымі беларускімі знаёмымі не адважыўся. Вось гэта сіла волі.
Генетычны алфавіт роман Віктора Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».